ኪና ዓቃብ ሕጊ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብሓይሊ ንምዕላው ብምፍታን ረድኢት ፀዓና መኻይን ናብ ትግራይ ከየኣትዋ ምትዕንቓፍ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት መጥቃዕቲ ምፍፃምን ዝብሉ ክስታት ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ብዝብል ዝፀውዕዎም ሓይልታት ክልል ትግራይን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ብዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረቡ ክስታት ምላሽ ንክህቡና ንኣምባሳደር ፍስሃ ስገዶም ወኪል ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሓቲትናዮም ኣለና በትረ ስልጣን እዩ ዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም።
وكيل كل لاو منجست تغراي امباسادر فسها خبرتي هابلي زقاله ملس نخونا فقادنيا سلو زغونو قدم رديئت زملكاتي وحورات هاجراتون انقف قفزي ولو منجدي نركب لوم عندي متصوع تقريبا لو منجست ايتيوبيا دما انقف زلو حواحات يزلو ان حيلتات تغراي يخصصمو سلامنتا يرديئت تقاريتو
زادو سلاوكمني غني اللي መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ካብ ትግራይ ተወቂዑ ምስ ወፀ ብውልከይ ጦርነት ኣተወቢል ኣለኹ ኢሉ ንዓለም ሕብረተሰብ ከዳናግር ምስ ጀመረ ኣጠናኺሩ ዝሰርሖ ስራሕ እንተነበረ ትግራይ ካብ ኩሉ ዓይነት ግልጋሎትን ሰብኣዊ ሓገዝን ከይትረክብ እቲ ጦርነት ብካሊእ መልክዑ ምቕፃል እዩ። እንደገና ሕዚ ካብ ኢትዮጵያ ብምሉ ምልሻን ፍሉይ ሓይልን ኣኪቡ ንትግራይ ተመሊሱ ክኣቱ ኣብ ዓፋር ምክረራዮም ክግበር ናይ ትግራይ ምክልኻል ሓይልታት ፀላብ ዘለዎ ከይዶም ኣፈሽሎሞ እቲ መንገዲ ናብ ትግራይ ዝእቱ ካብ 160 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ እዩ እቲ ኦፐሬሽን ተካየደሉን እቲ ተናቂፎሞ ዝብሎ ዘሎ እዚ ናይ ትቐድሚኡ ዝገበሮ መቐፀልታ እዩ እምበር ምክልኻል ሓይልታት ትግራይ ካብ ትግራይ ወፂኦም ናብ ካሊእ ኢትዮጵያ ዝኸዱሉ ዘለዉ ሓደ ቀንድ እኮ እኽልን ሓገዝን ክመፅእ ስለ ዘይከኣለ ነዚ ንምስላጥ ኣድላይ ዝኾነ ነገር ክንገብና ብዝብል እዩ። ሓቅነት ዘይብሉ ተራ ሓሶት እዩ።
ናብ ካሊእ ነጥቢ ክንሰግር ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ልዕሊ 60 ዝኾኑ ንዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሓዊሱ ማለት እዩ ንመንግስቲ ሕገ መንግስታዊ ብዘይኮነ ኣገባብ ክግልፅ ወይ ከዓልዉ ፈቲኖም ኢሉ ከሲስዎም ኣሎ ርእቶ ክሰምዕ ካቦም
እዚ እኳ ቀልዲ እዩ ሓቂ ባጫ እዩ። ቀዳማይ ነገር ሞይቶም ሓምክሽቲ ኮይኖም በቲና እዮም ጋንታ የብሎምን ዘርኦም ይግበርካ ኢሎምና ትማል እዩ። እንደገና እታ ከተማኦምን እታ ክልሎምን ሓምክሽቲ ገርናዩ ዓይና ብድሕሪ ተሓተተ ይኮናን ኢሎም ወፅኦም እንደገና ብሓደሻ ሚሊዮን ህዝቢ ክንክ ንክእል ኢና ተመሊስና መቐለ ክናቱ ንክኸውን ኢና ኢሎም እንደገና ፈኪሮም እዚ ኩሉ ፈሺሉ ሕዚ እቲ ጦርነት ኣብ ደገ ገዝኦም ምስ በፅሐ ንመራርሓ መንግስቲ ትግራይን ናይ ህወሓት ሰበስልጣናትን ናብ ሕጊ ክነቕርብ ኢና ሕገ መንግስተይ ዘይፈልጡ ሰባት እዚ ትግራይ ወፂኡ ስለ ዝመረፀ ኮዩ ጦርነት ተኸፊቱ ተረኣይ ዘይፈለጠ 8 ወርሒ ሙሉእ ግፍዕን መከራ ንሕሊፍና ዝነየና ክንዲ ምንታይ ኣብ ካሊእ ዓለም ከም ዘለዉ እዩ ዘርኢ እዩ። ምክንያቱም ኣብ ጦርነት ኢና ዝኔና ኢትዮጵያ ክትበታተን ትኽእል እያ ብሓደ ገጽ ከዓን ንደራደር ንዶ ይብሉ በዓል ብርሃን ጅላ ብካሊእ ኣብ ተኸባቢኦም ዝኒሄ ሰብ ከይዳና ገጽ ንዚኣቶም ከሲስና ናብ ሕጊ ክነቕርቦም ኢና ንሕና ንበዓል ኣብዪ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ናብ ናይ ዓለም ምኸ ገበነኛታት ቤት ፍርዲ ክነቕርቦም መረዳታታትን መሰጃታትን እናዳለና ኢና ክቐርቡ እዮም ክሕተት እዮም ንሳቶም ኣብ ኣቃቢ ሕጊ ናብ ፍርዲ ቤት ክነቕርቦም ኢና እናበሉ ላዕሊ ታሕቲ ይብሉ ኣለዉ። እዚ ንምንታይ መሸፈነ እዩ ነቶም ምንም ገበን ዘይብሎም ተጋሩ ብምዃኖም ጥራይ ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ናጉሓፉ ዘሳቂይዎምን ዝኣስርዎምን ዘለዉ መሸፈነ እዩ ነቶም ዋናታት ከሲስና ኣለና እዚኣቶም ክዓምሶም ተሓበርቲ ኢና ኢሎም ዝኾነ ናይ ሓሶት ዘለዎም ኣካላት እዮም።
ኣብ መወዳእታ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት እዩ ብሕልፊ ማይ ዓይንን ኣድሓርሽን ኣብታቲ ሓይልታት ትግራይ ድሕሪ ምውዳቁ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት መጥቃዕቲ ይፍፀም ከም ዘሎ ዝቆሰሉን ዝሞቱን ኩሉ ከም ዝኽእሉ ፀብፃባት ይገልፁ ኣለዉ ነዚ ዘለዎ ምላሽ እንታይ እዩ?
ቀዳማይ ነገር ናይዚ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት ኣብ ቀረባ ኣዋን ዝመፀ መደማታን ክስታትን መጀመሪኡ ኣብ ኣስመራ እዩ። እቲ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ኢንፎርሜሽን ሚኒስተር ዝበሃል ዝጀመሮ ካምፔይን እዩ ንኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ስደተኛታት ኮይኖም ዝመፅሑ ዘይኮነን ኣብ ሰላም እዋን ተቐቢልና ንሰላም ዝነብሩ ዝነበሩ ናብ ምስ ሕብረተሰብ ብሓባር ዝነብሩ ዩኒቨርስታታት ኢና ንቕበሎም እዚ ከም ስደተኛታት ኮንኩም ዘይኮነስ ከም ካልኣይ ዓድኩም ጌርኩም ሕሰብ ወልና ዘተኣናገድና እዮም ኢና እዚህ ስደተኛታት ይፈልጥዎ ህዝብ ኤርትራ ይፈልጦ እዩ ጦርነት ምስ ተጀመረ ኣብ ስደተኛታት ዝበፅሐ ገፍዒ ገና ተፃሪኡ ብዓለም ውሳነ ዝወሃበ እዩ እቲ ንስደት ዘብቅዖም መንግስቲ ናብቲ ዝነበርዎ መፅኡ ሕነ ፈዲ እዩ ስመየት ኢኹምኒ ዓዲ ኸዲዕኹም ወታደራት ነርኩም ኢሉ መቕተል ትፈፂሙ እዩ ገዚፉን ኤርትራ ወሲድዎም እዩ ኣገዲዱ ናይ ወታደር ዩኒፎርም ኸዲሉ ናብ ጦርነት ኣምፂዎም እዩ እዚ ንሕና መረዳእታ ኣለና ካምፕታቶም መቃፂሉ እዩ በታቲንዎም እዩ እዚ ናይ ኣዲስ ኣበባን ናይ ኣስመራን ፕሮጀክት እዩ ገና እዚ ኩሉ እንተይተሰምዐ እውን ካብ ትግራይ ውፅኢና ናብ ካሊእ ቦታ ክንወስዶም ኢና ኣብ ትግራይ እንተኮይኖም ሓቂ ክዛረቡ እዮም ካብ ዝብል ሕዚ እውን ሽርሒ ይፍፅሙ ኣለዉ ብዘይካ ናይቶም ስደተኛታት ድሌት ናብየትም ክኸዱ ኣይግባእን ኢልና ንዓለም ሕብረተሰብን ንሕብራት መንግስታት ነፍሊጥና ኢና ንሕና እንኳን ዶ ስደተኛታት እቲ ብጥይት ብፆትናን ኣሕዋትናን ዝቐትል ፀንሐ ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ እውን ምስ ተማረኸ ቆላሒልና ይንሪዮን ምሩኽ እዩ ግፅ ዝፈፀመ ሰራዊት ኣዲስ ኣበባ እውን ብስርዓትን ብሕግን ኢና ባህለለና ሕጊ ንፈልጥ ንስደተኛታት እንታይ ኢልና ብጥይት ንቐትል ብዝኾነ ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ቅድሚ ጦርነት ዝነበርዎ ኩነታት ድሕሪ ጦርነት ዘጋጠሞም ሕዚ እውን ዝበፅሖም ፀገማት እንተልዩ ብዓለም ሕብረተሰብ ይፃረየ ካብ ትግራይ ክወፁ ኣይንደልዮምን ብሰላም ክነብሩ ኢና ክንከዲና እንተኢሎም ከዓ ይተሓተቱ ንሕና ንዝፃረየ ኣካል ኩሉ ዓይነት ምትሕባር ክንገብር ኢና ስለዚ እዚኣቶም ምስክራት እዮም ዝሰረፉ እዮም ሰራዊት ኤርትራ እንታይ ከም ዝገበሮም ይፈልጡ እዮም ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት እንታይ ከም ዘብፅሐሎም ይፈልጡ እዮም ንሕና ግን ብሰብኣውነት ዓይኒ ብናይ ዓለም ሕጊ ተቐቢልና ሕዚ እውን ስደተኛታት እዮም ክፀንሑ ኣለዎም ናብ ዝደለይዎ ዓዲ ክሳዕ ዝኸዱ ወይ ናብ ዝደለይዎ ቦታ ክሳዕ ዝቕየሩ ብድሌቶም በፂሕዎም ዝበሃል ገበን ብቲ ዝምልከቶ ኣካል ተፃርዩ ገበነኛ ንበልዩ ናብ ሕጊ ይቐርብ
ኣምባሳደር ንሳ ክብረት ሃበለይ
ይቕኒየለይ